prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdravých Vítek. Jsme rádi, že jste se k nám přidali i dnes, že jste se k nám připojili i v těchto horkých dnech červencových, protože máme začátek července a doufáme, že budete mít čas a uděláte si ho i pro nás, ať z premiéry, anebo i ze záznamu z archivu na kanále Odysí. A já už tady vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, ahoj, hezký večer.
Pěkný večer přeji všem přátelům.
A přivítám tady také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, ahoj, hezký večer.
Hezký večer všem.
Za dobu, co jsme spolu natáčeli, se toho odehrálo strašně moc. Fialenko jel do Ameriky, Rakušan do Kolína a Černochová si prý pořídila novou podprsenku o velikosti XX tank. Chce tím prý zastrašit Putina. Inu, snad se jí to podaří. Dnes bohužel všechny ty převratné novinky nestihneme probrat. Určitě to ale zvládneme dost a dost. Začneme u nás doma. Eva Hrindová. Pěti mafie se svými 108 dalmatýny, původně jich tady bylo 101, ale teď už je jich 108 prej. 108 koaličních dalmatýnů konečně prosadilo korespondenční volbu. Představte si to. Poslali ji do Senátu a nakonec hradnímu komunistickému rozvědčíkovi. Myslíš, Evi, že je to už jenom formalita, že Senát a rozvědčík to samozřejmě přikryjí a takzvaná pojistka demokracie, jak se honosně nazývá Senát v podobě Senátu, tedy už dávno vyhořela?
To je ještě ve hvězdách, protože když si vzpomeneme, že vlastně Senát zablokoval Istanbulskou úmluvu, tak by se mohlo podařit i nějaký podobný kousek s korespondenční volbou, ale vzhledem k tomu, že pětikoalice vidí a vnímá korespondenční volbu jako otázku svého přežití, tak nepochybuju o tom, že i kdyby Senát to zablokoval, že by oni je zpátky jako přehlasovali a prezident Millera to podepíše. Takže obávám se, že v tomto ohledu se můžeme připravit na zajímavé výsledky voleb. No.
Míša Julišová, myslíš, že bude stejnou formalitou podání stížnosti u brněnského ústavního soudu, který v podstatě vytvořil změnou volebního zákona prostor pro sestavení současné mafie 108 dalmatinů, že to bude opět takové jakési divadlo parodii na demokracii, podobně jako s těmi důchody. Rycheckého ústavní soud to prostě přikryje.
Já myslím, že už jsme se přesvědčili, zejména v poslední době mockrát, že všechny tyhle ty ctnostné instituce jsou v podstatě jedna velká mašinérie. Jo, takže ano, přikryje i přesně, jak říkala Evička, kdyby to ten Senát nějakým způsobem zablokoval, jako se že si myslím, že nezablokuje, tak by je prostě přehlasovali. A pokud tady ta pětidemoluce má takový zájem tento zákon prosadit, jakože ho teda prosadili, tak stoprocentně vědí, že to nějakým způsobem jim pomůže v těch volbách, jinak by to nedělali. Oni by rozhodně by do toho nevěnovali tolik energie.
Nedupali by tak na to rok před volbami.
Ano,
v podstatě.
Ano, nebyl by na to takovej tlak, nebyly by všechny ty instituce, včetně já nevím, ústavního soudu a tak dále, prezident, tak už hlasně dopředu by neavizovali, že tohle toto samozřejmě je to nejlepší, co se může stát. Kdyby nevěděli, že přesně tady pro tuhletu vládní skvadru, která tak maximálně vyhovuje vlastně těm vládnoucím šíbrům kolektivního západu, protože pro jejich zájmy pracuje, nikoli pro naše, tak že by je to nějakým to nepomohlo v těch volbách a tam zřejmě jim bude o každé procentičko hlasu. Jo? Takže proto to dělají, já myslím, že je to z logiky věci více než jasné. Bohužel jim to projde, tím pádem, jak dopadnou volby, Těžko říct teď v této situaci. Nevím.
Ještě Míše Olšiváni, možná byla taková zajímavá otázka. Vládní pětimafie počítá s tím, že korespondenční hlasy aktivizují české voliče z ciziny, kteří jsou ještě zastydlí v takové té plišákové revoluci, Havlovi a Občanském fóru, oni dokonce háčkují královské regé, že? Ale teď ta situace bude trošku jiná. Zatím to bylo tak, že ze zahraničí korespondenčně volili ODS, TOP nebo STAN, ale byli to většinou ti odhodlaní a zazobanější, kterým stálo za to jet třeba přes půl státu na tu českou ambasádu do hlavního města a hodit to svým guru. Měli na to prostě čas a peníze. Mm-hmm. Zatímco teď bude moci korespondenčně volit každý, tedy i ti, řekněme, chudší ze zahraničí, kteří si předtím nemohli dovolit takto cestovat na dlouhé vzdálenosti a volit. Je to takový ekvivalent, jako kdyby u nás mohlo volit i těch 40% voličů, kteří tradičně k volbám nechodí. Takže myslíš, že může nastat tento efekt, že se pětimafie prostě přepočítala a že teď dostanou šanci promluvit i ti ostatní, kterých je 10x víc než těch odhodlaných výletníků na zastupitelské úřady.
Ano, ano, rozumím ti, jak to myslíš, ale těžko říct. Já bohužel mám obavu, že i tenhle ten voličský segment je silně pod vlivem oficiální propagandy. Takže oni občas, když něco asi z toho Česka poslouchají, anebo i vlastně z propagandy západní, která se nějakým způsobem věnuje naší zemi, protože ty propagandy v tom západním okruhu jsou v podstatě jednotné, tak důvěřují té propagandě. Takže budou volit zase tyhle ty strany, které jsou teď moci, protože ty jsou přece nejlepší. Ty to nejvíce dotáhnou tady všechny ty hodnoty, které jsou úplně nové, jo, nejvíce podporují a tak dále. Takže nejsem si tím úplně jistá, jestli i ti jakoby chudší lidé, kteří jsou na západě, jestli nejsou stejně pod vlivem propagandy jako u nás, nějaký ten voličský segment, který stejně, ať z toho mají samé negativa, tak stejně ti lidé půjdou a znova budou volit ty vládnoucí strany. Teď se nám to opět jasně ukázalo tady v těch eurovolbách, že jo? No. Sice to dopadlo o něco lépe, ale ne zase tak, jak bychom si představili. Vzhledem k situaci, jak je tragická ekonomicky, politicky, morálně, tak pořád ještě ti lidé dostávají spoustu hlasů.
Přesně tak. Eva Hrindová, myslíš, když navážeme tady na to, o čem Míša hovořila, myslíš, že lidé v zahraničí, i ti chudší, řekněme, z těch chudších skupin, jsou opravdu tak odtržení od té české reality i navzdory kontaktům s různými známými, přáteli, rodinami v domovině, v české domovině a tak dále, kteří jim samozřejmě říkají z první ruky, co se tady odehrává a tak dále. Takže přece jenom volí optikou té své preference, ještě když byli v České republice, než odcestovali do zahraničí a usadili se tam dlouhodobě, takže pořád budou veskrze volit ty strany, které tu korespondenční volbu chtějí.
Já si nejsem úplně jistá, jestli tady ta rošáda s tou korespondenční volbou přinese pětikoalici ten efekt, který očekávají. Samozřejmě, ona to už řekla, myslím, Míša, že prozatím volili ti, kterým na tom záleželo. Samozřejmě volil celý Brusel, který je plný různých úředníků, poskoků, pracovníků, stážistů jako z České republiky, takže ti to měli i blízko. Já si myslím, že nějaký farmář, který někde je v Texasu nebo někde, ho to nezajímá a pochybuju, že ty lidi, přece jenom tam jsou u té korespondenční volby nějaké nutné úkony, musí o to požádat, prostě není to úplně jako tak jednoduché zase automaticky, musí vyvinout nějakou aktivitu a já si myslím, že dneska ty lidi se spíš o to nezajímají, o tu politiku, zvláště když jsou tak daleko od té země, odtržení od té reality. Takže nemyslím si, že by ty výsledky té korespondenční volby byly nějak zásadně jiné, než jak jsme zvyklí, že to tam nahážou TOPce a ODSC, ale samozřejmě, když přijde hodně lidí v České republice, nad 70% nebo kolem 70%, tak ten vliv těch hlasů z toho zahraničí se bude jakoby rozmělňovat. Takže a je otázka, jestli když bude volit víc lidí v zahraničí, jestli to nebude stejné jako u nás. Čím víc lidí volí, tak tím víc ten výsledek té volby je jakoby objektivně rozumnější. Jo? Že přece jenom většina lidí už dávno zpravodajství nesleduje, takže tím pádem není pod vlivem té propagandy a rozhodují se více podle nějakého selského rozumu a to se potom projevuje v těch volbách, když těch lidí přijde více a mohlo by se to takto projevit i v tom zahraničí. Ale samozřejmě ty finty, mě ani tak neznervózňuje ta korespondenční volba jako taková, ale nevím, jak to tam přesně je, mluví o tom vždycky lidi z SPD, když jsou někde v televizi, že tam je na stole zákon, že si o české občanství můžou požádat lidi až do třetího nebo do čtvrtého kolena a ti by pak mohli také volit. A to mě teda znepokojuje mnohem více, protože to úplně narušuje princip těch voleb, protože my tady v České republice si máme zvolit někoho, kdo bude spravovat věci v České republice. A proč by do toho měl mluvit člověk, který tady dlouhodobě nežije? Ten ať si volí tam, kde žije. Jo? To nemůže být z logiky věci rozumná a správná volba, protože tady ten člověk nežije. To je stejné, jako jak kdybych měla od stolu volit nějaký politiky v Polsku nebo v Maďarsku. Když tam nežiju, tak s prominutím použiju vulgaritu. Hovno o tom vím. Jo. Takže uvidíme. No. Je to celé na hlavu postavené a myslím si, že to teda té pěti koalici, že to v konečném důsledku jim to je to víc poškodí, než že by jim to přineslo ty hlasy. No. Pokud je někdo třeba na půlročním pobytu nebo pracovně je třeba na nějakým ročním někde, jo, a zajímá se o to a chce, jo, tak to ještě já jako ještě chápu. A myslím si, že ty lidi, ale oni mohli volit, takže kdo o to měl opravdu zájem a z toho důvodu, že je dlouhodobě v zahraničí v řádu třeba měsíců a chtěl k těm volbám jít, tak mohl. Jo, nikdo mu nebránil. Takže nemyslím si, že by... Ale lidi, kteří tam žijou 20, 30 let, tak jako proč by měli, jako proč by jsme jim to měli umožnit, jako to je úplně nesmysl. Jako vždycky přece já mám volit tam, kde žiju a kde to znám a kde znám všechny ty konsekvence nebo ty kontexty a já nevím co všechno a to, co se děje v té politice, já zažívám na vlastní kůži tím, že tady žiju a jedině to je ten důvod, proč já můžu o tom rozhodovat.
Já si myslím, že právě přesně z toho naťuklé vy. Oni chcou aktivovat ty lidi, kteří tam žijí 30, 40 i více let a nemají o tom Česku žádné ponětí, ale sem tam z noviny zaslechnou nebo z propagandy zaslechnou právě něco o Česku a tam jsou jmenovaní kdo? No vládní strany. Takže když půjdou, oni neznají opozici, neznají vůbec nikoho jako Reichla nebo já nevím další lidi tady, tak absolutně neznají. Takže když, no není, no dobré, ale jako myslím nějaký jiný lidi, jasně. Jakýkoliv, jo? To jsem řekla jako příklad, neznají, nemají šanci je znát. Takže oni, když opravdu teda půjdou, no dobře, tak máme tu možnost, tak tohle, no tak budou volit zase jen to, co někde slyšeli v televizi. A v té televizi slyšeli jména tady těch vládních stran a ty budou volit. A s kýmhle oni počítají. Proto chcou tu korespondenční volbu. Ale já si myslím, že ty to chtějí podchytit.
Je to ve velké míře jaksi věštění z kávové sedliny, protože ani tam neprobíhají žádné průzkumy, ani nikdo neví, kolik lidí vůbec bude mít zájem takto volit a to je opravdu, je vidět to zoufalství té pětikoalice, která doufá, že jim to pár hlasů přinese a že jim to pomůže a je ochotná i se tady strapňovat kvůli tomu, protože už neví, jak by jinak ty hlasy kde získala. Ale je to hodně, hodně velká hypotéza a opravdu to může dopadnout úplně jinak, jako ta korespondenční volba, takže uvidíme, ale jako principiálně to je špatná věc, to, co dělá ta pětikoalice.
Míše Ulišová, jenomže tady se asi nezapočítává manipulace s hlasy v rámci sčítání, o což v těch korespondenčních volbách jde v první řadě.
To je další věc.
Ano. Takže ještě samozřejmě uvidíme. Nicméně myslíš, Míšo, že se u eurovoleb prolomil ten tradiční strašák komunismu, že lidé už na to bolševické strašidlo přestávají slyšet a projekt Stačilo má dva europoslance, dokonce některé průzkumy už opět pouštějí KSČM do sněmovny na těch 5% ponoru. Že ten prapor kryptokomunismu spíš dnes nesou Piráti a Zelení.
No, vypadá to, že jo, protože to, jak to vlastně naprosto falešné celé bylo, že jo, protože současní komunisti už dávno mezi nějaké kryptokomunisty nepatří, a naopak, kdo zná nějaké ty projevy těch lidí, kteří kandidovali za ně, nebo byli v té jejich koalici, třeba pan Dostál, že, který se tam, který bude teď.
Který se tam dostal,
tak,
dostal.
Který se tam dostal, ano, tak jo, to jsou úplně moderní názory, velmi kritické, faktické, podložené, rozumné, logicky pěkně vybalancované, jo, takže to jsou, jo, ten mluví velice dobře a rozumně, vzpomeňme si ho za období covidismu, to byl on, kdo zveřejňoval ty statistiky a to všechno kolem toho, kdyby jeho nebylo, tak spoustu informací nemáme o nich ani tušení, za to opravdu můžeme být vděční jemu a paní senátorce, nadal se nějak, mě to nevadí, to jméno jsem zapomněla, tak ona mu právě tady ty informace... Ano, ano, přesně ta. Tak ta mu ty informace dodávala. Kdyby oni dva tohle toto nedělali, tak fakt 80% toho nevíme. Oni jako velice záslužnou práci a proto jsem ráda, že se tam dostal. V těch eurovolbách, co se ukázalo? Ukázalo se, že už k nějakému posunu došlo. Ty mladé lidi teda získal docela ten pan Turek, tím odlákal část hlasu nebo odebral část hlasu těm Pirátům, což považuji za dobrou věc. Já si nemyslím, že on je nějaký buditel a že bude nějaký tady teďkom nějaký vůdce nějakého odporu, to v žádném případě. Nicméně rozhodně lepší, když ty hlasy k těm mladí, takový ti nějaký přes 20 tak dále, dali panu Turkovi než těm Pirátům. To si řekněme na rovinu, to je rozhodně lepší. Já jsem například byla, jestli teda můžu ještě se rozmluvit, na meetingu pana Filipa Turka. On se věnuje, on to měl docela propracované, věnoval se dvou tématům, Green Dealu a migraci. To měli zpracované poměrně kvalitně a poměrně dobře tu kritiku v rámci těchto dvou témat. Měli tam faktické různé odkazy, logické, všecko opravdu velmi profi udělané. A zřejmě si myslím, že na tyto dvě také důležitá témata on ty mladý lidi dostal. To nevidím jako špatnou věc. A odebral těm Pirátům. Ty Piráti tam mají o dva poslance míně. Já si myslím, že to je přesně ono. A to je dobře.
K tomu Filipu Turkovi se samozřejmě ještě vrátíme, ano. Ale ještě Eva Rindová, je mně jasné, že předbíhám, ale myslíš, že podle dalšího Churchillovsky zfalšovaného průzkumu podle notiček majitelů televize Prima se už rýsuje po volbách, po příštích volbách, samozřejmě opět věštění z kávové sedliny, ale po příštích sněmovních volbách koalice s ODS, přičemž se ODS zbaví toxického Fialy a všichni se budou tvářit, k jaké obrovské změně to vlastně došlo, protože podle televize Prima a agenturistem, tuším, má ODS 15%. Pro mě naprosto nepochopitelné.
Tak těch 15% asi se rekrutuje jaksi z členů a rodinných příslušníků této strany, jinak si to neumím vysvětlit. Ale já bych spíš se dívala na ten vývoj, který já vidím u Babiše a u ANO. A podle toho taky bude vypadat ta koalice po volbách. On jasně řekl, že s ODS a s pětikoalicí se nedá mluvit, ale s Kateřinou Konečnou a se Šlachtou a s Přísahou a tady s těma motoristama se mluvit dá. Takže tím by je řečeno jako všechno. Bohužel do toho nezahrnul SPD, protože pan Okamura jako už dvakrát si postavil kampaň na tom, že zbytečně kopal do lidí, který v podstatě mají stejné cíle, jako má pan Okamura a SPD a není to úplně prozíravé toto dělat, tak ale to si budou muset vyžrat oni potom sami, jako po volbách, jestli se zdetí, to je otázka, ale pro mě je důležité, že udělal Babiš jednu věc a že se odklonil od Macrona a přiklonil se k Orbánovi. A to je pro mě dostatečnou zárukou toho, že když se bude dělat povolební koalice, tak to bude koalice, která bude tvrdě proti Green Dealu a proti migraci. Hmm. A taky bude to koalice, která bude, i když samozřejmě ty postoje toho ANO ohledně války na Ukrajině jsou takové obojaké, že oni v podstatě všechno schvalujou, i když samozřejmě, ale paralelně s tím neustále jako ve všech diskuzích, co jsem viděla, neustále prostě chtějí, aby se vedle třeba nakupování munice taky vedla intenzivní jednání o nějakém příměří a o míru a podobně. Což je zase, není to ideál a zase je to lepší, než jenom to válečnictví té pětikoalice, je tady toto trošku lepší, ale samozřejmě žádná sláva to není. Ale pro mě, jako pro občana České republiky, když šéf největší opoziční strany, která má brutálně našlápnuto na vítězství ve volbách, se od Macrona přiklonil k Orbánovi a k Ficovi. Takže tím jako je řečeno všechno. Takže a udělal konkrétní kroky, on s nima zakládá frakci v tom Evropském parlamentu. Není to jenom nějaké, že někde něco deklaruje. To je opravdu, že vytváří tam středoevropskou frakci, která je postavená na tady té, na migraci, Green Dealu, odmítnutí a na podpoře mírových jednání. Takže
Míša Ulišová, ODS má tedy, jak jsem řekl, podle agentury STEM 15%. To se ptali snad manželek těch gaunerů, nebo možná milenek, případně obou najednou, na které přepsali ty nemovitosti a peníze, aby v tom majetkovém přiznání ti poslanci vypadali, jak jsou strašně chudí a že u sebe vůbec, ale vůbec nic nemají, co mě to jen připomíná, ty gáčo. Nebo kde si myslíš, že ještě vyškrábli takový mentální rezervuár?
Naprosto přesně ti to vysvětlím a vám všem, přátelé. Už několikrát jsem na Facebooku sdílela poměrně aktuální tabulku, která teda je oficiální a je tam rozvrstvení majetku v České republice. Tak pozor, a to je důležité a tím se to vysvětlí. 20% nejbohatších v České republice vlastní 80% veškerého majetku. Druhých 20% vlastní 11% veškerého majetku. To máme dohromady 40%. 40% lidí se veze, jsou spokojení z tohohle systému, dýjí, mají z něho zisk, bohatství, poměrně asi zřejmě jímky ne, nějaké výborné platy, výborné pozice, místa a tak dále. Takže 40% je spokojených. To stačí. Kolik tak procent mají tady ty vládní strany, když to sečteme? Ani těch 40 nemají dohromady. Takže ti to je volí, ano? Tím se to vysvětluje. Zatímco 60% lidí, tak samozřejmě ti na tenhle systém značně doplácejí, ano? Ti jsou sosaní, jo, tam jsou šláky ty, já nevím, poplatky z tohohle, to je prostě drtí a zvýšené daně a toto a tamto a onam to a to se zrušilo a to se osekalo a tom to nebude pro mladý placený a tohle to. Jo, prostě všechny tady ty omezení a osekání všeho, co se děli a co využívalo na těch 60% pracujících lidí a jejich děti, tak to se všecko osekalo. Takyhle a plus samozřejmě se jim zvýšily daně, jo, narostly ceny, platí jim samozřejmě, tak narostly tak ty ceny, takže oni chudnou. Takže 60% chudne, zatímco zhruba těch 20% nejbohatších enormně bohatne a těch druhých 20% se udržuje, anebo lehce bohatne. Tak to jsou ti voliči, Vítku. Ta tabulka je oficiálně, jak ji klidně pošlo, nebo jako několikrát se mu sdílela, jo. Toto je vysvětlení. Jo? Úplně logické.
To je velmi důležité, hovoří Míše Ulišová spolu s Evou Hrindovou, se kterými si povídáme, analyzujeme současný stav v rámci politiky a v rámci eurovoleb i dalších navazujících témat. Budeme v tom pokračovat i po píčničce, kterou si právě teď zahrajeme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer.
Až v září, už to mám napsané v kalendáři. Vítr ve vlasech a slunce v duši, usměj se, to ti sluší. Ze Znojma přes Citonice do Vranova, tam je to samý Casanova. Já tam ale jedu se svým oldou, který ke mně plane touhou. Večeři si dáme u Karličky, Olda mě pak pozve na lodičky. Všichni uslyší, jak srdce bíjí, když poplujeme po řece Dyji. Při západu slunce mi vyzná lásku, za ucho mi vloží sedmi krásku. Nikdy neskončí léto s Oldou, ke kterému planu touhou. Pěkně z rána, Vranov otevře nám panoráma. S Oldou budem mávat na chataře, na ryby, ptáky i houbaře. Po skleničce vína z mola skočíme, ve vodě si spolu zatančíme. Na věky chci zůstat tady s Oldou, který ke mně planetou hou. Až nastane ona trudná chvíle, nasadím si svoje černé brýle. Poté, co se Olda trochu vzdálí, budu pozorovat chlapce v dáli. Jak kolem mě na šlapadlech pěkně krouží, jistě po mně víc než trochu touží. Já však odjedu se svým Oldou stále k sobě planem touhou.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme tu po písničce, opět vás tu vítáme. Spolu s námi naším vysíláním nás provázejí publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, hovoříme tady o fiktivních scénářích, které se možná odehrají po volbách, přičemž to bude taková změna na oko. Pořád to bude vláda služebnických štětek, které budou dělat všechno, co Bruselu a Washingtonu na očích uvidí, ale rád bych se teď vypravil tady k těm eurovolbám ještě hlouběji. Myslíš, že motoristé po turčence horšího Turka a se šlachtovým rozvědným týmem v pozadí jsou typickým produktem, který se připravuje jako Bčko pro dotvoření případné vlády Andreje Babiše, že jde o naprosto nádhernou ukázku výroby budoucího partnera na klíč, pokud celže tedy ten scénář ANO s ODS bez Fialy. Jak jsi o tom hovořil vlastně před písničkou?
Já nejsem nakloněna úplně tady těm rádoby konspiračním teoriím, které přisuzují těm subjektům různé tajemné motivy, nebo to se teprve uvidí. Nemá smysl o tom nějak spekulovat. Zatím se projevují tak, že ta rétorika opoziční vypadá docela, jak bych řekla, vypadá
nadějně, jakože, trošičku.
Mírně. že opravdu zastávají tady tyto postoje. Teďka je to vidět vlastně jak s tou střelbou na té filozofické fakultě, že ten Šlachta asi té policejní správě opravdu rozumí i tady těm věcem jako azylovým řízením, tady těm věcem té cizinecké policii, obecně policii, právu a tady těmto věcem. A já si myslím, že kdyby to byl jenom takový na oko projekt, takže by se ho nikdo nebál. Ale všimněte si, že opravdu ta pětikoalice jako cvaká jim z nich prdelka takzvaně, z toho Turka a z toho Šlachty. Protože představa, že by ten Šlachta se stal ministrem vnitra a podporoval ty policajty v tom, aby skutečně došetřili všechny ty dozimetry a podobné lahůdky, tak to asi z toho mají trošku vítr. Takže já bych se nedívala na to, co je za tím, ale dívala bych se, jak na tady ty nové subjekty reagují ostatní. Je zajímavé, že třeba z té konečné nemají takový strach, neměli, nechali ji v podstatě bez nějakých šílených hejtů, protože oni vždycky řeknou, je to komunistka, jako komunisti nám tady 40 let vládli, byla to totalita a tím to mají vyřešené, ale tím, že to nechali být, protože je nenapadlo, že by mohla, tak ona si získala tu podporu a teď z ní teda trošku strach mají samozřejmě. A budou, to si všímejte, a pojedou tvrdě tu antikomunistickou rétoriku a budou se ji snažit jako dostat tady na tomto, přitom ona vůbec nic o nějakém znárodňování nebo o něčem takovém neříká. A co jsem slyšela, tak má velmi velkou podporu a to je taky naše naděje i mezi podnikateli. Já s tím souhlasím, že to rozvrstvení majetku je velmi nerovnoměrné v České republice. Ale ta vláda, ta pětikoaliční vláda je tak zoufale nekompetentní, že už to ohrožuje i ty bohaté lidi. Že už jako samozřejmě energobarony, ty to neohrožuje, ty na tom vydělávají. Ale všichni ostatní jako ztrácí a jsou tou nekompetentností té vlády jako velmi silně ohrožení a pokud nejsou úplně vymletí s prominutím, tak to musí vidět, musí to cítit a rozhodně si nemyslím, že půjdou opakovaně tady tito lidé volit pětikoalici. O to nemám vůbec jako obavu. Ostatně bylo to vidět, všimněte si to, to stejné se děje u nás, i když ne tak viditelně. Ale já si všímám takových drobností, takových drobných posunů v některých věcech, jakože opravdu už Rakušan dostává i nepříjemné otázky i v mainstreamových médiích, což teda jako až mě to šokovalo, jakože to je nečekané, ale bylo to vidět, velice to bylo vidět, když ta nekompetence je opravdu do očí bijící, tak jsou z toho všichni v šoku. A bylo to vidět teďka po té debatě toho Bidena s Trumpem. Jak všichni ti demokrati úplně prostě jsou úplně vyřízení a neví, co mají dělat, protože to je to tím, když tam toho Bidena nechají, tak ten Trump je drtivě tam prostě porazí, jo? Že to samozřejmě oni tím pádem přijdou o moc, přijdou tím o mandáty a já nevím co všechno, což se jim samozřejmě nelíbí a tak to chtějí. Takže ona ta nekompetence, když je to zlá politika, ale dělaná chytře, aby podporovala jenom některé lidi, tak je to velmi nebezpečné. Ale my máme výhodu v tom, že ti naši pitomci dělají špatnou politiku, která vlastně neprospívá nikomu.
Jednak je to tedy nekompetence a jednak je to efekt, kterému se v angličtině říká overbastarding. To znamená, když v politice je příliš mnoho gaunerů, je tam přegaunerizováno, on se proto používá samozřejmě pejorativnější výraz, jsem tady samozřejmě nemůžu říkat, ale pokud je těch gaunerů opravdu enormní množství v politické garnituře, tak se tomu říká overbastarding. A to si myslím, že právě přesně vystihuje ten současný stav v České republice.
Ano, v podstatě pro nás, jako pro občany, pokud tam jsou ti bastardi s prominutím, kteří si nezapomenou nahrábnout i pro sebe, ale uvědomují si, že musí prostě pustit takzvaně glizu i dole to obyvatelstvo, aby se nebouřilo, tak je to ještě dobré. Ale když tam jsou čirí a čistí pitomci, kterým tady tyto věci vůbec nedochází, tak je to mnohem horší. A to je naše bohužel současná situace. Když vidíte ministra Lipavského, jak se rozčiluje, že Evropská unie neschválila omezení pohybu diplomatů ruských po Evropské unii, jo, což by samozřejmě vyvolalo další odvetné zase z Ruska a z těch rozumnější ministři, kteří nechtějí eskalovat ten konflikt, tak ví, že to by to ničemu neprospělo. I za druhé světové války přece existovaly nějaké diplomatické vztahy. To, co teďka tady se snaží prosadit náš Lipavský, to je úplně proti smyslu zahraniční politiky a proti smyslu diplomacie. Takže toto opravdu nám škodí, ta tupost, ta nevzdělanost a nepřipravenost těch politiků, co jsou ve vládě. Dokonce to řekla Ilona Švihlíková a tím už to uzavřu, že proto je ta vláda tak nekompetentní, protože oni ani na vteřinu s tím nepočítali, že se dostanou k moci. Oni si mysleli, že zas budou pohodlně z opozice kydat na Babiše a ten jim to dál v podstatě bez boje, i když samozřejmě měli tu převahu těch hlasů. A to se mohlo stát jenom z jednoho a jediného důvodu, že propadlo milion hlasů. Kdyby ty hlasy nepropadly, tak pětikoalice nikdy vládu nesestaví. Oni to nečekali, nepočítali s tím a podle toho to taky tak bylo.
Covid ho srazil, jo? COVID tím, ho srazil. Jak se choval, ten mu dal to. To kdyby nebylo Nic, tak...
Nicméně, abych s touto hypotézou tak trošku nesouhlasil, protože podle mě tam probíhala právě velká jednání mezi Rychetského ústavním soudem, který změnil ty koeficienty v rámci volebního zákona a tak dále. Jo?
No, to znamená, to
oni usilovali a měli velké ambice o tu moc, podle mě naopak, než co říkala Ilona Švihlíková.
Ale nepočítali s tím nějak, jako byli zaskočení, ani ty preference tomu nějak nějak neodpovídali, ale jako samozřejmě dělali pro to všechno maximum, taky jsou tam ti gauneři, jak si říkal Vítku, ale myslím si, že ta hloupost a ta nekompetence tam dost výrazně převládá.
Dobrá, abychom se posunuli trošku dál, Míše Julišová, jak bys ty hodnotila Šlachtovu převařenou tureckou kávu? Myslíš, že je to takové bezkofeinové espresso na jedno použití, než ten klasický lidový Turek? Tak říkají.
No, já, pane Šlachtu, taky si pamatuju z dob covidismu a byl teda velký zastánce očkování a všech tady těch procedur a toho tady těch drastických totalitních metod, takže to tomu nikdy nezapomenu a proto mu nikdy nemohu věřit, bohužel. Jo? Jestli v nějakých jiných směrech, třeba na nějakém dozimetru, nebo já nevím, by byl ochoten něco udělat, což by nějak ztransparentnilo tady celé ty čachry machry zločinné, to nevím, kým si nejsem jistá, to jsou zase hypotézy, ale jak se choval za covidismu, si velmi dobře pamatuju, takže ne, proto samozřejmě ani ty motoristy jsem nevolila, to v žádném případě, jen mě potěšilo, že se jim podařilo vystrnit piráty. Piráty považuji za ještě něco mnohem horšího. Ano, to jsou extrémisté. Piráti to jsou liberální centrističtí extrémisté. A to je absolutně nejhorší varianta extrémismu, jaký vůbec může existovat. Ano, centristický liberální extrémismus, to jsou piráti a zelení samozřejmě a všichni tady tihleti aktivisté genderově, já nevím, jaký klimatičtí a tak dále. Tak to považuji za nejhorší extremismus, jaký vůbec může být, nejvíce destruktivní. Takže jim se podařilo vystranit pirát, jako říkám po třetí, a to kvitu jako v pořádku. Jinak jsem je nevolila, Vítku, a ani je volit nikdy nebudu. Ne. To, že se jim podařilo zpracovat Green Deal, jako kriticky relativně dobře. Multikulturalismus, ano, kriticky relativně dobře, to je pro mě málo. Jo, to je málo.
Ještě Míše Julišová, na tom je zajímavé, jak se Andrej Babiš staví do pozice jakéhosi zpříznění proti tomu Green Dealu, o kterém se hovořila. Přitom samotný Green Deal byl schválený v roce 2019 za vlády právě Andreje Babiše, který jej tehdy rád podepsal. A teď předstírá, že on ne, že on to nebyl. Není tohle nádherný příklad stínové opozice a divadla pro lidi, jakési parodie na demokracii. Přitom obě křídla jsou úplně tatáž a liší se skutečně jenom v těch drobnostech a trivialitách.
Babiš to hraje tak nějak na obě strany. On sice se tváří trošičku jako jakýsi spasitel, ale skutečně podívejme se, jak tam hlasují a co tam dělají jeho poslanci. Mimochodem Věra Jourová je taky z ANO, že? A tak dále. Takže a ostatní mnozí, jak tam, no to je tragédie jedna velká sama. Takže já to vidím jako jeho vládu, to je jaká druhá strana téže mince. Možná tedy o něco nějak jinak rétoricky zpracovaná, protože ta současná vláda, ano, jak správně říkala Eva, to jsou ti centrističtí liberální extrémisté, kteří navíc úplně nejangažovaněji ze všech vlád, které jsme kdy měli, slouží tomu západnímu staronovému velkokapitálu neboli vládoucím šíbrům kolektivního západu a pomáhají jim naprosto příšerným způsobem drancovat naše státní rozpočty v podobě dobývání renty ze státních rozpočtů za účelem různých jakoby dobrodiní a tak dále. Jo? Protože takový odtok, který je za téhleté vlády, nikdy nebyl. Například i v otázkách Václava Moravce před 3 týdny bylo řečeno, že za rok oteklo z České republiky 800 miliard. Z toho bylo přes 300 miliard dividendy a těch 500 miliard téměř, to sice nebyly dividendy, ale nebyl to ani zisk. To bylo něco podobného jako dividendy, jo? Takové nějaké prostě odtoky těm mateřským firmám, jo? Ještě
účetní operace.
Ano, tak to perfektně řečeno. Účetní operace. Dohromady ty účetní operace tvořily 800 miliard. No přátelé, představte si, kdyby nám to tady zůstalo. Důchody můžou být dvojnásobné, my bychom se tady měli jak ve Švýcarsku. To, co dovolilo naše vlády, aby odteklo, aby nám ukradli na západ. Někdo by řekl, no takhle jednoduše se to říct nedá, oni musí mít přece z toho něco, ale Ježíš Maria, oni z toho mají, oni mají tady zisky, jaké mají snad největší z celé Evropy, tady tyhle ty mateřské firmy. Tohle je ještě něco navíc, těch 800 miliard, to je nadzisk. Jo? To málo kdo se v tom vyzná, málo kdo to chápe. Jo, to jsou prostě peníze, které nám regulérně ukradly a vlády.
Oni mají marže vlastně z těch potravin jako takových a plus ještě ty dividendy. To znamená, že to je, ano, jak říkáš, nad rámec.
Další účetní operace, jak říká Evička, přesně. Tak, jo? Tak.
Eva Hrindová, jiná věc je ovšem, jak jsme se bavili o Green Dealu, tak jiná věc je ovšem ohledně spalovacích motorů. Jejich zákaz se schválil v červnu 2022 a česká pětimafie 108 dalmatinů se ani nepokusila vstoupit do vyjednávací skupiny, která chtěla ten zákaz odsunout na rok 2024 nebo ještě dál. Jo? Pětimafie ten balíček podporovala a podepsala. Nevidíme tady tu naprostou očividnou hru, že se ty vlády liší opravdu, jak jsem říkal, jen v marginálích, ale v podstatě ať je tam kdokoliv. Hraje se ta stejná probruselská a provošingtonská hra. Babiš podepsal Green Deal, současná pětimafie, zákaz spalovacích motorů, tečka. Co víc řešit?
Tak tam je rozdíl hlavně v tom, že Babiš podepsal nějakou rámcovou dohodu, která se pak za vlády Petra Fialy rozpracovávala do konkrétních směrnic. A to byly právě ty zákazy těch spalovacích motorů, nějaké věci, které se týkají zemědělství a já nevím, co všechno. To se rozpracovalo až potom, za doby do konce našeho předsednictví. A tam je největší, takže neříkám, že to Babiš měl podepsat, podepsali to snad všichni, protože, jak říká, kdo by byl proti tomu, aby jsme se starali o životní prostředí. To je velmi těžké se proti tomu postavit, ale jak konkrétně se to potom rozpracovávalo, to už potom bylo za vlády Petra Fialy a oni tedy velice proto získali docela dost hlasů díky Sašovi Vondrovi, protože on velice tady, jak on prostě prosadil nějakou normu 7 nebo něco, prostě já už nevím, jak to přesně jmenovalo, že to je tam zmírněný a já nevím, co všechno, že se to posunuje, ten zákaz té výroby těch spalovacích motorů, ale předtím Fiala vyměnil podporu za něco jiného, nevím za co, někde jsem to četla. Takže oni nejprve to schválili, Fialovci, a pak jejich poslanec jako se to snažil napravovat a na základě toho, že on se to snažil napravovat, pak získali ty hlasy, jo, v těch volbách. Takže fakt jako je to...
To je právě ta vícekolejnost těch stran, že potom každý si vybere ten volič, co se mu hodí zrovna.
A ještě bych teda řekla jednu věc, že ano, máte pravdu v tom, že ti politici, kteří jsou relativně s nějakou šancí na utvoření vlády, že to nejsou žádní super rebelové, který bychom si tam možná přáli, ale bohužel jako nikdo jiný tady jako není. My musíme prostě brát a hledat i malé odchylky, jako já opravdu jako vidím rozdíl mezi pěti koalicí a ANO. Vidím tam rozdíl. Není to ideální, není to rozdíl o 30 parníků, ale třeba jenom o 5 parníků, ale pořád je to nějaký rozdíl, který se může projevit pozitivně. Minimálně by ANO nikdy neschválilo omezení valorizace důchodu. Jo, to jako, to víme. To by nikdy...
Ano, to okrádání, které nastalo tady z pěti revoluci, to totální, naprostý okrádání všech občanů, nikdy, to nabralo takový obrátky, jaký nikdy...
Nikdy by nedovolili, tak, aby byla tak drahá elektřina. A další věc, kterou tam ty šílený poplatky, jakože za studnu budete platit 10 tisíc nebo kolik, jo. Prostě takový, ano, jsou technokrati, to jsou manažeři, technokrati, kteří prostě jedou tady, nejsou tak ovlivněni tou ideologií, tak strašně moc, jako ta pětikoalice. Tam nejsou technokrati, tam jsou jenom ideologizovaní fanatici. Takže jako já jako nejsem s tím spokojená, já nevidím tady žádnou ideální možnost, žádnou ideální volbu, já opravdu to sleduju a vybírám si, bez toho to dneska asi fakt nejde v celé Evropě, vidíte to sami, že opravdu to jsou sloví, které lidi odmítají, že si budou vybírat to menší zlo, ale bez toho se nikam nepohneme, bez toho menšího zla. Jako protože strany nebo politici, kteří mají fakt pravdu a nemají žádný škraloup, tak nezískají ani 0,1% jako v těch volbách. Protože to neumí dělat, nemají prostředky, jo, neumí oslovit tu většinovou společnost, jako oslovujou pořád jenom tu úzkou bublinu těch lidí, kteří vidí všechny ty věci, jo, těch lidí zas tak moc není, jo, a ještě o jejich hlasy soupeří 5 stran, jo, nějakých...
Do 10%, tak.
No, takže opravdu, i když se mi třeba líbily nějaké strany v eurovolbách, které ani nepřekročily 1%, tento, tak jsem jim prostě nemohla dát hlas, protože nechci, aby ten hlas propadl, protože potřebuji podpořit přesně jako jsem byla ráda, že ten Turek, já ho moc neznám, ale opravdu jsem byla ráda, že vypekl tak ty Piráty. Ano. A v podstatě a i to stačilo, jako to stačilo taky, díky Kateřině Konečné STAN taky, jako neměl to tak dobře, Lidovci jenom jeden euromandát, jo. Takže trošku to tam bylo vidět. A kdyby těch lidí přišlo ještě víc, tak by to bylo vidět ještě víc. Sice bylo větší volební účast 35, ale pořád je to málo.
Míše Ulišová, eurovolby tady skončily, miliony na kampaň se vyhodily do kanálu, samozřejmě ty naše veřejné ze státního eráru, které jsme politickým šíbrům a hoštaplerům zaplatili, aby nás za naše peníze mohli dál oblbovat, a socialistická lidová euromašina jede dál. Když tak nad tím přemýšlím, není to jakási setrvačnost už vyhaslého systému, kterému už skoro nikdo nevěří? Například Brusel aktuálně potrestal Maďarsko za migrační politiku, konkrétně pokuta 200 milionů eur plus penále. Není tohle důvod, proč vůbec ztrácí smysl být členem takové instituce? Měl to být v podstatě původně celek svobodných a suverénních samostatných států, kde měl maximálně probíhat nějaký volný trh a cestování. A teď chtějí zrušit právo veta a už trestají za politiku jednotlivých států. Tak o čem to vlastně je?
No, samozřejmě, je to novodobá totalita, je mnohem rafinovanější než ta minulá. Lze říct, že sofistikovanější a úplně taková upřesněná. Navíc si nemyslím, že tady všechny ty bizarní ideologie jsou hlavním hnacím motorem, bylo to hlavní gro, o které jde a o které šlo, když se Evropská unie zakládala. Šlo o to, aby byly, kdo jí založil, kdo má na tom zájem. No, ty nejbohatší, nejvlivnější mocenské vlivné zájmové skupiny a lobby. Ti vládnou, jo. Všechno ostatní je prostě jakási přikrývka, která
tmel
má
bez... v podstatě.
Tmel, nebo ano, tmel, anebo takové mimikry, které mají zakrýt, o co tam jde. A o co teda jde? Konkrétně se podívejme tady na východoevropské země. No co jsme? No novodobé kolonie, jak už jsem říkala, vykrádané, rozkrádané. Kam to spěje ty peníze? No na západ, těm mocenským skupinám. Nemyslím si ani, že současná vláda je nějak ideologicky zaměřená, ty na všechny ideologie kašlou. Proč všecko zdražili? Proč takové poplatky? Proč takové drancování občanů? Kam ty peníze onom posílají? No například americkému vojensko-průmyslovému komplexu na zbraně, na letadla, na nějaké zbraně pro Ukrajinu a tak dále. Takže za jakými si zdánlivě bohulibými cíly nebo bohulibými ideologiemi ve skutečnosti frčí staronový, tvrdý, těžký kapitalistický biznis. Nic jiného. Kam pak se nám poděl ten starý velkokapitál? No je tady pořád. To jsou ty zájmové skupiny, to jsou ty lobistické skupiny, ty z toho získávají tady z vykrádání hlavně východoevropských kolonií a tak dále. Takže o nic jiného nejde, než o to, o co vždycky jde, vždycky o prachy. Ano? A nějaké takové ty ideologie, ty to mají jenom přikrýt, udělat ten tmel, jak říkáš, zamaskovat to, zaplnit hlavy lidem naprostými nesmysly. A navíc ano, pomáhají ty ideologie přitvrzovat tu totalitu, což se také hodí. Lidé jsou víc svázaní, víc vybátí, bojí se už i zajímat o různé věci. Já si stejně myslím, že většina lidí, kteří se sice tváří tady, že se o nic nezajímají, tak je to jenom proto, že jsou totálně vystrašení. Protože ta propaganda už je řadu let straší vším možným. Ty lidi se prostě bojí, podle mýho názoru.
To jsme právě říkali, že to je ten rozdíl mezi barevným naarančovaným regálem těch ideologií versus nevzhledným skladištěm, které je šedivé, kde jsou naházené ty krabice jedna přes druhou. A to je právě to pozadí, ten velkokapitál deformovaný částečně i dotacemi. Tak,
No ty dotace, oni říkají, to je socialismus, ale houby socialismus, to si prostě rozdělí je staro, nový velkokapitál naše prachy, na tom není nic socialistického, pane bože.
Přesně tak. Eva Hrindová, neukazuje se teď vlastně, na jakých základech byla založena a postavena Evropská unie? My, občané nových kolonií, jak o tom hovořila Míša, to pociťujeme nejintenzivněji. Pracovní lágr pro 80% občanů, zahanebně nízké mzdy, systém, kde je možné nás okrádat stylem a způsobem, jaký v historii nemá obdoby. V viz, opět, jak o tom Míša hovořila, 800 miliard dividend plus účetní operace, které unikly z České republiky na západní účty, kde nás lze kontrolovat a šikanovat kdykoliv, prostě totalita s absolutním podvolením občanů a všude přítomnou kontrolou. A jednotlivé vlády z tohoto stavu samozřejmě profitují, protože jsou u moci. Je to vlastně ten základ, který se teď profiluje více než kdy jindy na těch zlomových okamžicích Evropské unie?
No je asi na místě říct, že jsme byli podvedeni, ale na to musí být vždycky dva. Někdo nás chtěl podvést a my jsme se nechali. Takže jako já si to pamatuju, když jsme hlasovali o vstupu do Evropské unie a já se přiznám, že já jsem tenkrát hlasovala proti vstupu do Evropské unie, ale takových lidí bylo velmi málo, bohužel. Většina hlasovala pro, protože chtěli ten barevný, svobodný, konzumní západ, protože jsme ho tady 40 let neměli, měli jsme šedivo, měli jsme smutno, nebarevno, a já nevím co všechno, ale když se na to podívám já dneska zpětně, tak to zase tak špatné nebylo, když to porovnám s tím, co je dnes, ale ten konzum, ta možnost, jako prostě si všechno koupit, všude jet, jo, to ty lidi prostě tak oslepuje a zaslepuje, že už nevidí ty souvislosti. Přesně, kdyby jsme měli tady silné vlády, které nenechají tak vytěžovat ty firmy. Mě to říkala dcera, která dělala v České spořitelně, že jezdila na ty porady všelijaké, tak oni z toho byli v šoku, kolik ta Česká spořitelna v České republice vydělávala nejvíc, víc než ta matka. Jo, že
to sami komerční banka, ano, tady Česká komerční banka zachránila tu francouzskou.
A já nevidím na tom nic špatného, ale samozřejmě to jsou tady politici, kteří prostě furt melou o tom volném trhu. Ano, v ideálním prostředí volný trh si vyřeší spoustu věcí, ale to ideální prostředí tady už dávno není. A opravdu my bychom se měli postarat, aby ten volný trh, to znamená podnikání bez omezení podle nějakých jasně daných pravidel, který platí pro všechny, fungovalo primárně v České republice. A pak se můžeme bavit o dalším. Ale bohužel dnes, to já jsem k tomu dospěla, že dneska, když postavíte politický projekt na základním tématu vystoupení z EU, tak nezískáte žádnou podporu, protože ty lidi už mají tak vymytý mozky a v konečném důsledku asi fakt jako to je boj s větrným mlýnem, že opravdu spíš je lepší bojovat za ty lepší podmínky a rozrývat to jako zevnitř, protože na to jsme moc malý stát, máme malý vliv. A když by jsme si dovolili vystoupit z EU, podívejte se na Orbána, ten má mnohem lepší podmínky, mnohem lepší ekonomiku, protože se nenechal tak ničit, jako pětikoalice ničí celou Českou republiku, je na tom mnohem lépe a nesnaží se vystoupit z EU, protože ví, že by to poškodilo to Maďarsko. Takže to jsou zbytečné debaty. Až tady 80% lidí bude jasně chtít vystoupit z EU a budou ochotní nést i ty náklady, které z toho
ale
budou.
Ale jak k tomu dospějí, k tomu přesvědčení, že chtějí vystoupit z Evropské unie, když se o tom nikdo nebude bavit podle tebe, že je to naprosto zbytečná debata, tak jak k tomu mohou vůbec dospět, k tomu názoru, že chtějí vystoupit?
No tak to se prostě musí, to je, co se dlouho kazí, se dlouho napravuje. Opravdu, jak plíživě, bohužel je to smutné, jak plíživě se tady lidem vymývaly mozky, tak stejně pomalu bude trvat, aby se jim vymily mozky zase zpátky. A bez toho, že bychom jako jeden ze základních programů měli dát do pořádku média, tak bez toho buď se musí opozice spojit a musí vybudovat alternativní médium, které bude konkurovat těm mainstreamovým a velmi silně a budou to dělat velmi profesionálně. Ale když já se podívám po všech těch jednotlivých představitelích, kdy každý má svoje vlastní živé vysílání, každý má svoje prostě a buduje si a škemrá o peníze u lidí, Tak jako to je kontraproduktivní. To se musí.
Tak vidíme na Facebooku, na YouTube.
Roztříštěné, no, takže
buď se musí, anebo teda musí tady být politická síla, které to dojde, jako to došlo Ficovi, samozřejmě ve spolupráci s SNS na Slovensku a s tím Hlasem. A opravdu už tam mají nového ředitele Slovenského rozhlasu a opravdu velmi, velmi citlivě, velmi řekla bych až opatrně, ale dělají tam ty zásadní změny, aby ten největší štváč, který byl na Markýze v těch politických debatách, už dostal výpověď. Jo? Takže chce to prostě postupně tady tyhle ty věci dělat, bez toho, aby ty lidi dostávali nějaké objektivnější informace a aby je dostávali z mainstreamu, protože ta alternativa nic neřeší. Já znám miliony lidí okolo sebe, který opravdu zaprvé na to nemají čas a samozřejmě jako odrazuje, aby poslouchali večer nějaké 4-hodinové debaty, nějakých 4 mudrlantů, kteří tam prostě filozofují na téma já nevím co. To nenahrává té dnešní době, která je roztříštěná, která je klipovitá, která je roztříštěná a ty lidi jsou takto zvyklí i ty informace přijímat. Takže i ty alternativní média s tím musí pracovat a musí se tomu přizpůsobit. A to se podařilo tomu právě Turkovi, který má celkově nějakých 300 tisíc sledujících, který si to jel po svým, jel si to autenticky po svým, a jel úplně prostě mimo ty alternativní média. Ani ty alternativní média ho prostě nereflektovali, jestli si na to vzpomenete.
No samozřejmě, to je velmi zajímavý projekt, to by se mělo hlouběji prozkoumat tohle.
On si jel v rámci rozvědky, šlachta a tak dále, tak nevím, co to má společného s alternativou, tak nevím, proč by ho alternativní média měla reflektovat.
Jo? Ale to, o čem on mluví, odmítá ten genderismus, odmítá Green Deal, mluví stejně jako lidi, co jsou na alternativě, jako ten Turek.
V rámci těchto témat mluví stejně, máš
témat,
pravdu.
Tak, ano. Těchto témat, ano.
Tyto dva
a
témata,
ano. On si dokázal získat, jako najít úplně nové posluchače. A když se podíváte na alternativu, tak to jsou furt stejní lidi. To je, oni furt prostě se točí v kruhu a furt mluví pro stejné lidi. Jo.
Mladé lidi zaujal. Fakt jo, no. Do 30 let hlavně kluky. No.
Takže opravdu se musí začít, ale musí tu změnu. Já jsem to přirovnala k tomu, a to se týká i alternativy, i pětikoalice, i všech. Jakože budeš házet cihlu do studny a bude říkat, ona se potopila, zkusím to ještě jednou, ona se potopila. Tak to, a zkouší to furt dokola a furt čekají, ta cihla bude plavat, ale ona se vždycky potopí. Takže takhle na mě působí vlastně aktivity některých alternativců. Já když vidím takové ty spojení těch věčných kandidátů, kteří už kandidují třeba po desáté a furt mají 0,2%, tak proč pořád kandidujou? Jako, to přece musí vidět, že to nefunguje, že to nemá smysl.
Posuneme se dál, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál v našich tématech. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač nebo kanál Odyssey je vaším společníkem. Spolu s námi nás provázejí Míše Uličová, Eva Hrindová. Hezký večer.
Skály z ní vzletí, odletím neznámo kam. Neumím lovit se měn, píku z hlubice bílé. Byl jsem součást někoho jiného, než je teď, než bude zítra. Letne další a nové naroste, života koloběh. A mistro papíka se zalila rudou krví. Padlo to na mě, jak by mi z hrudi vyvali pírka násilí. Na.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek a naším vysíláním nás stále provázejí publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, my jsme tu na začátku zmínili, že startovním výstřelem voleb příští rok může být uzákonění korespondenční volby, kterou bez pochyby schválí Senát a podepíše ochočený rozvědčík. Může takovým dalším podporným mechanismem být přikrmování pro vládní České televize, které vládní politici přihráli další stovky milionů do žlabu. Od občanů koncesionářské poplatky nebo výpalné se má zvednout na 150 korun a aby se politici nemuseli už příště otravovat s vysvětlováním tomu plepsu a těm dezolátům, proč se zvyšuje, no tak výpalné navážou na inflaci a bude se tak zvyšovat každý rok automaticky. Vnímáš to jako další podporu, že vláda jde České televizi takzvaně na ruku a ta se jí patřičně odvděčí, že bude dávat maximální prostor 108 dalmatinům na úkor té opozice, byť stínové?
No tak samozřejmě, přesně o to jde, je to teda prasárna a samozřejmě, že zpravodajství a celkově všechno, ať jsme i tu kulturu a tak dále, České televize, tak to je propaganda number 1, jo, se vším všudy. Od A až do Z. Tam neexistuje žádná nějaká alternativní, nějaký aspoň nějaké světélko nebo nějaká taková jiskřička, neexistuje. To je opravdu tak drsná a hustá propaganda, jaká tady nikdy nebyla za celou historii, snad celé České republiky za posledních 100 let. Tohle to, co se tam děje. No a že jim přihrávají penízky, no jistě, musí si je uplatit. Ale to je právě ještě ta zajímavostka, že oni je nebudou uplácet nějak jako z našich je budou uplácet, z našich peněz, proto to navážou na inflaci. My si budeme platit jejich propagandu. To je tak hnusná bouda, to je prostě něco tak další hnusná prasárna, že opravdu u toho se dost silně rozčiluje, jak slyšíš, jo. Ale nic, oni to prostě schválí, protože lidé mlčí, nic se nestane, lidé to odkývají, zase se jim zvýší poplatky, zase budou bědovat v obchodu, že musí koupit jenom nějaké věci v akci a nemůžu si koupit drahé kvalitní jídlo, protože už jim na nic nezbyde, než zaplatí všechny poplatky, které se budou soustavně stupňovat. A pak přijdou volby a zvolí starosty. Nebo, já nevím, topku. Nebo ODS budou volit. To je přece ta pravice, přece nebudou volit. Fuj, levici nějakou, protože, já nevím, všechny ostatní, ta propaganda to jako levicové nebo nějaké takové podivné živly, tak budou volit tu správnou pravici a ta nám vládne. A jiné to být nemůže, než jak to je. Musíme se prostě uskromnit, protože je ta krize. A tak to takhle teďkom bude. A ti lidi to takhle pochopí, takže oni, když by to zvyšili na 300 korun, pak na 500 korun, na 1000 korun tu ČT, tak to budou zase zaplatit. Já už jsem v tomhle smyslu fakt skeptik.
Eva Hrindová, také máš ten pocit, že Česká televize bude hrát významnou roli v přikrývání různých dozimetrů a kampeliček současné pěti mafie a hlavně jejich propagaci během sněmovních voleb příští rok, že si současná pětidemolice Českou televizi předchází tím zvyšováním koncesionářského výpalného?
Tak samozřejmě, že si tím pěti koalice tu televizi předchází, ale já jsem trošku na vážkách v tom, jestli ta propaganda, kterou dělá Česká televize a je teda opravdu nechutná, jestli už funguje tak dobře, jako fungovala ještě před pár lety. Přece jenom se tady vytvořilo více médií, které jsou tak na hraně mezi tím mainstreamem a tou alternativou, nebo spíš jsou to mainstreamová média, ale dávají prostor, aspoň dávají prostor těm politikům z jiné strany toho názorového spektra. A ono, když roste sledovanost třeba Prima CNN News, která samozřejmě není ideální, ale teďka třeba vyhodili toho Šmarce, který prostě byl magor. A třeba tam chodí komentovat politické věci nějaký pan Valeš, ten má rozumné názory, nebo pan Kulidakis, jo, to jsou i pro mě, která se jako dost tím zabývám, jsou docela zajímavé a podnět jaksi komentáře, kteří oni tam dávají a dostávají tam docela velký prostor. Stejně tak na Echo 24 a já si myslím, že už to ta pětikoalice nemá tak, už se nemůže tak jistě chovat. Podívejte se, co se děje teďka třeba kolem toho ministra školství, toho Beka. A je mi jako jedno, proč zrovna toho si vybrali, ale opravdu odkryli tak nechutné papalášské chování, takové pokrytecké a já nevím co všechno a jedou do něho i ta mainstreamová média, stejně tak do Rakušana. Takže ta Česká televize už nemá tak, jak bych řekla, tak výsadní postavení v tom šíření té propagandy a už je oslabená v nějakým způsobu a oni tam taky musí zvát tu opozici, jinak by to vypadalo úplně hloupě. Takže i tam zaznívají názory, které se jim nelíbí. Takže já vidím pomalý posun, jako trošku lepšímu, ale samozřejmě toto, co udělali s těma koncesionářskýma poplatkama, jestli to projde, to jako lidi to možná zkousnou, protože to navýšení je třeba o 20 korun, ale pro ty firmy to bude naprosto zásadní. Oni už teď je drtí nějaká osa a teď je bude drtít ještě platba koncesionářských poplatků, protože vůbec tam televizi nesledují, ale mají tam internet, jako kde to jsme, pro boha. Jako proč by na pracovišti měli sledovat Českou televizi a proč by to měli platit podle počtu zaměstnanců. Tak jak oni budou platit za ty zaměstnance a ti zaměstnanci doma za... Jako, takže ano. Já tam vidím, že oni to přestřelili a že zase se nějakí další lidé na ně naštvou a zase je to oslabí v těch volbách.
V tom oni jsou mistři, jak si poštovat proti sobě různé skupiny bez ohledu na různé vrstvy sociálního charakteru. Míša Julišová, tu a tam se ale objeví stín kritiky, takový nenápadný, ostýchavý, bázlivý, ale maličko se kritika tu a tam v masmédiích objeví. Je to zvláštní při kvalitě dnešní žurnalistiky, ale je to tak. Myslíš, že to politici pětidemolice zvládají ustát, nebo se ukazuje, že jejich hraběcí hrady prostě už nestačí?
Tak ano, občas se vyskytne nějaká kritika. A je to spíš proto, aby oni měli, když budou na nějaké té radě, aby potom mohli nějak říct, že podívejte se, tady ve středu dopoledne v 9.45 nebo tady v úterý v noci, někdy ve 2 hodiny v noci, tady jsme zrovna vysílali tohleto tok. A pak, že nemáme kritiku. Ano, takže to je proto spíš, aby oni si obhájili alibisticky něco takového, takže stejně to v nějakou naprosto příšernou dobu, kdy to nikdo nesleduje nebo sledovat nebude, nebo takhle. To je můj názor.
Eva Rindová, všímáš si také, ty jsi o tom taky hovořila vlastně, jak ta mediální maska praská a čím více vliv mainstreamu slábne, čím méně lidí jim věří a konzumuje jejich zpravodajský kompost, tím agresivněji rozjíždějí tu vlnu rusofobie a hledají extrémisty a ruské agenty všude, jen aby zakryli ten svůj slábnoucí vliv, úpadek a důvěryhodnost.
Ano, je to přesně tak a když oni už opravdu neví, kde by si získali tu podporu těch lidí a už jim zůstal jenom antikomunismus a antirusko. Takže to se bude stupňovat samozřejmě s volbama. Takže bohužel, ale já jenom říkám jen houšť a větší kapky. Dokonce jeden můj známý říkal, že aby se nám žilo trochu lépe, potřebujeme, aby Amerika dostala pořádně na prdel. A tak on říkal, že by jim tak přál, aby to tam pořádně sfalšovali ty volby a ještě další 4 roky byl ta mumie, ten Biden prezidentem. Že to by nám hodně pomohlo, protože to by už opravdu každý Američan viděl, že toto není ta cesta, kterou by se měli ubírat. Jo, takže možná i pro nás, jako čím hůře, tím vlastně lépe, protože to pomůže otevřít lidem oči, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na COVID, to bylo hodně hůře. Pár lidem to oči otevřelo,
no,
ale dost hodně jich, bohužel, na rozdíl od Slovenska, kde se naočkovalo pod 50%, nějakých 47, tak u nás se naočkovalo nad 50, nějakých 51, 52. Takže pro mě je to ukazatel, jak jsou schopni lidi odolávat právě té propagandě a tomu tlaku, tak Slováci z toho vyšli trošku lépe než my. A teďka v těch volbách sice měli dvakrát úplně špatného prezidenta, napřed Kisku, pak Čaputovou, ale teď si zvolili někoho řádově jiného a lepšího, takže aspoň teda důstojnějšího. A zvolili si politika, nikoli nějakého marketingového produkta. Takže zvolili si vládu, která zatím, přestože ten Fico je oslabený, tak přesto ta vláda nějakým způsobem funguje a dělá nějaké rozumné věci a nenechá se odradit těma médiama. A to pokud se naši politici nenaučí a nenaučí se. Tam opravdu jako ta Sonoso je hodně strana, řekla, nechci říct extrémní, ale má hodně radikálnější názory než třeba Hlas. A přesto se byli schopni spojit, překousnout tady ty nějaké věci a domluvit se na nějakých věcech, po kterých jako tvrdě jdou. A toto mě chybí tady u nás v České republice.
Míše Ulišová, na lovení teroristů a extrémistů byly zapojené i některé divize tajných služeb. Vidíme to na instalaci Otakara Foltýna, který bude prý bojovat proti ruskému vlivu. Není symptomatické, že skomírající režimy instalují do svých pozic armádní gumy, které nepřemýšlejí a jenom tupě plní příkazy a pokyny. Za covidové agendy si pamatujeme, jak Eva hovořila o očkování, tak za covidové agendy to byl Roman Primula, teď rozvědčík na Hradě Petr Pavel a aktuálně Otakar Foltýn z vojenské policie. Tomáš Halík si za bolševika do svého CVčka místo kádrováka napsal podnikový psycholog. Foltýn se zase nenazývá cenzor, ale koordinátor strategické komunikace. Není to příznačné, jak si soudruzi trapně vymýšlejí ta vznešená pojmenování různá, aby zakryli tu podstatu? Co vlastně dělají?
Je to příznačné, samozřejmě. A je to už takové bizarní, to, ono to působí jako satyra. Já jsem si četla některá jeho vyjádření a to je opravdu to, člověk jako váhá, jestli to myslí vážně, nebo je to nějaká legrace, no tak myslí to vážně, jo, ale kdybych nevěděla, tak kdo to psal třeba, tak bych řekla, já, to je parádní satyra, kdybych nevěděla, že to psal nebo vyslovil on. Je to už to. Překračuje to prostě všechno nějakou aspoň srozumitelnou mez a už oni už vlastně dělají satiru sami sobě, jo, tady těma ideologickýma vyjádřeníma, nevím pro koho to dělají, protože ti jejich skalní voliči, jestli to musí udělat pro nějakou tu, jo, oni to dělají pro ty blbce dole, protože i dole, jak se říká, mezi těma chudákama, kteří jsou odíraní a okrádání, je poměrně značná část segmentu voličského, který je volí právě na základě tady těch nesmyslů, který do nich hustí. A oni tomu asi fakt věří. Pro ty to bude dělaný, Vítku, to je ono. Takhle je to myšlený. Je faktem, že u nás antirusismus, který u nás tady takhle je dlouhodobě vlastně propagandou šířený, je údajně nejbrutálnější a nejagresivnější z celé vlastně Evropy, z celé Evropské unie a přesahuje už vlastně veškeré možné nesnesitelné hranice. A to je taky vlastně právě proto vytváření toho nepřítele. Na toho Putina oni teďka svedou všechno. Jo, teďko, já nevím, i za to zdražování, zadlužování, drahy energie, všechno na něj svedou. Jo? A ten antirusismus vlastně je to takový ten hromosvod, který má všechny ty neúspěchy ty vlády, anebo respektive ty agendy ty vlády, protože to je cílené tohle všecko, že oni rozkrádají ty prachy, aby pak mohli poslat tomu americkému, například americkému vojensko-průmyslovému komplexu a dalším. Ano, tak to všecko svedou na toho Putina. Takže s tím souvisí i ten ideologický antirusismus. Jo? To je vlastně. Tento má tak jako rétoricky objasnit to celé a zakryt.
Já jsem kdesi slyšel, že jak byl požár v Českosaském Švýcarsku před 2 lety, tak to prý také zavinil nějaký ruský agent instruovaný Putinem. Jo, tak zatím tady ještě není oficiálně to veřejné, ale blíží se doba, kdy Českosaské Švýcarsko bude přičítané právě nějakému ruskému agentovi a to vlastně se propisuje i do toho, jak jsme o tom hovořili. Do sfér, ať se jedná o celebrity, o filmy, o literaturu, o čerbu a tak dále, tak ta antiruská propaganda a ten narrativ, nebo řekněme ta linie, tak se propisuje třeba v rámci Českého rozhlasu. Tam všechny knížky, co teď sledují, protože já se specializuji i na různé četby, na pokračování, rádioknihy a tak dále, tak tam všude jsou nějaké 50. nebo 68. komunismus, hrůza a tak dále, ale nic jiného, jako kdyby vůbec žádná jiná historie nebyla v rámci amerických pádů Guatemala, že Allende v Chile a tak dále. Vůbec nic takového, ale jenom prostě 50. bolševik, 68. sovětská armáda a tak dále. Eva Rindová, armáda přece vždycky sloužila jako štít jakékoliv chunty, aby ji udržela u moci. Myslíš, že současná pětidemolice pokračuje v této letité tradici, protože nikdo jiný než armádní lampasáci to prostě dělat nechce v rámci té funkce koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna?
Tak tady nevím, co na to mám říct prakticky, protože s tou armádou se zase tak nezabývám, ale myslím si, že to bude v armádě stejné jako v kterékoliv jiné třeba profesní skupině lidí.
No, že v té armádě jsou zvyklí poslouchat, tak jsem to myslel. Ne přemýšlet, poslouchat, no, pokyny generálu nadřízených.
Samozřejmě, ale já jsem to zažila třeba v roce 2015, kdy nám napadli petiční stánek a arabští studenti. Bylo to takové docela nepříjemné. Zasahovala tam policie.
To si pamatuju, ano, o tom se taky vysílali.
A v tu dobu ta společnost, ten mainstream, byl mnohem více nastavený negativně vůči našim aktivitám, než je dnes. Dnes už jako běžně i Babiš mluvil o tom, že islám je špatně v Evropě. Tohle, když jste řekli v roku 2015 na Facebooku, tak vám zrušili profil. A toto bylo celé o tom, že my jsme nechtěli kvóty a upozorňovali jsme na to, že je to nebezpečné právě kvůli zavlečení islámu do Evropy. Proto nás napadli, to byli všechno muslimové aktivní a nemohli to překousnout, to logo té přeškrtlé mešity. Ale proč o tom mluvím? Protože ti policisté všichni do jednoho byli absolutně na naší straně, což mě tenkrát překvapilo. Dokonce mi vnutili nějaké telefony, abych kdykoliv by se mi něco, takže abych měla přímou linku a až budem něco pořádat, aby jsme je informovali. A oni to nebezpečí tady toho viděli mnohem dřív, protože oni jsou v té první linii. Nevím, jak je to u vojáků, ale u policistů je to takto, že oni jsou konfrontováni s těmi zločiny těch přistěhovalců a já nevím, co všechno. Oni tady, univerzita kvůli penězům má hodně arabských studentů a oni jsou velmi agresivní a velmi problémoví a ta policie to moc dobře ví. Takže ono, když to vypadá na povrch nějak, tak to ještě ve skutečnosti může vypadat úplně jinak, což mě to tenkrát jako překvapilo, jo? Že já jsem si myslela, že budou, protože na nás všichni plývali, jako, že jsme rasisti, že jsme prostě zlí lidé, kteří jako ubohé muslimky, které dobrovolně nosí šátek, že je chceme jako z nich strhávat je z hlavy, nebo já nevím co, ale opravdu mě to tenkrát velmi překvapilo a myslím si, že tady to podhoubí toho reálného pohledu na věc musí být i v té armádě, protože oni zas musí vidět, že to, co říká propaganda ohledně Ukrajiny, že to přece se úplně míjí s nějakou realitou, protože tomu rozumí ti vojáci. Takže nevím, jako nemyslím si, že by úplně třeba pětikoalice mohla spoléhat na to, že by nasadila proti lidu jaksi ozbrojenou pěst lidové armády. To si myslím, že to není bude tak jednoduché. A že to, co vlastně vypadá jako past, a to jsou vlastně ty demokratické volby, který spousta lidí odmítá, protože nevěří, že by jejich hlas mohl něco změnit, což byl, řekněme si, záměr globalistů, takhle ty lidi znechutit a odradit je. Takže s tím mohou pracovat velice dobře, tak je to zároveň i past jako pro ně, který s tím jako pracujou ve svůj prospěch, protože opravdu tam můžou uniknout, jako třeba v Německu AfD, která sice měla v průzkumech nějakých 26 a nakonec kvůli těm aférám, které se na ně vyvolali na Bystroně a na toho Kráha, nebo jak se jmenoval, tak spadly na nějakých 16, ale pořád to byla druhá nejsilnější strana v těch volbách. U nás komunisté, do kterých se tady šije 24 hodin denně ve všech médiích, antikomunismus jako a tak dále, Milada Horáková a já nevím co všechno, tak získali skoro 10. A Turek, který ten se úplně utrhl, ten úplně byl mimo všechno, tak ten získal taky přes 10. Takže na jednu stranu je to past, ale na druhou stranu, když se to dělá šikovně, tak se může použít jako zbraň proti těm, kterým momentálně to vychází. A to se týká i té policie, i té armády.
Míše Ulišová, na tom Foltýnově je nesmírně zajímavé, jak s vojenskou vehemencí kulometné palby brojí proti takzvaným zombíkům. Oni se nazvali zombíky, všichni své nepřátelé, to dělají klasicky sekty, aby se nějakým způsobem sjednotili pod jednotným praporem, tak si vždycky pojmenují toho společného nepřítele, proti kterému budou vystupovat a vyhraňovat se proti němu. Tak to je takový ten klasický psychologický efekt, pojmenovat si nepřítele nějakým jménem, tak oni si pojmenovali zombíky, kteří jsou prý zaměření proti vlastnímu státu. To je ale obrovská lež, protože pokud je to tady míněné na alternativu, tak my jsme zaměření proti mafiánské vládě přece, která ten stát unesla. Vládě, která zvyšuje daně. Vládě, která měla tak obrovskou inflaci, že zlikvidovala třetinu hodnoty úspor na našich účtech a podle statistik nejhorší v Evropě. Vládě, která se utápí v kauzách jako dozimetr nebo mrtvolách kolem kampeličky, ve které měl premiér Fiala uložené peníze, to znamená prodůstání organizovaného zločinu do politiky, o čemž hovořil už František Bublan v roce 2006, si vzpomínáme určitě, vládě, která nás aktivně zatahuje do války a tak dál, vládě, která okrádá důchodce na snížení valorizací o 1000 korun měsíčně, aby mohla vyhodit 150 miliard na letadla z Ameriky. Stát a jeho atributy jsou pro nás posvátné naopak, ale současná mafie nemá se státem nic společného. Tak to je ten markantní rozdíl. Myslíš, že to Foltýn a jeho kumpáni myslí skutečně vážně tu formulaci lidé proti státu, nebo je to cíleně vypuštěná lež?
No tak Foltýn je součást té mafie, že jo, to je jejich člověk, když on mluví, on hájí zájmy té mafie, a pokud ta mafie ten stát ukradla, ukradla vládu, ukradla nejvyšší instituce, ukradla většinu administrativy, no tak prostě státní organizace a všecko instituce jsou ukradené tady tou zločineckou mafií, nastolí si svoji rétoriku, prohlásí ten stát a zájmy státu za zájmy, jakoby, ne, prohlásí zájmy své mafiánské, zlodějské, kořistnické zájmy za zájmy toho státu a je vymalováno, oni to spojili, jo, oni spojili vlastně zájmy tady té mafie, která pracuje pro ty cizí zájmové lobistické skupiny, spojili, že to je ten stát, to jsou ty naše zájmy. Takže zájem státu v současné době je vykrádat, rozkrádat, okrást lidi co nejvíc a poslat to, já nevím, tamhle někam do Ameriky za letadla, za zbraně na Ukrajinu, vyplácet to tady Ukrajincům, kteří semka se přistěhovali na sociální dávkách a tak dále. No jistě, že to není zájem
státu. To jsou evropské hodnoty.
To jsou evropské hodnoty. No tak to jsou jo, ten Foltýn je součástí mafie. Mimochodem, zrovna nedávno jsem četla, že přistěhovaní Ukrajinci, kteří tady teďka dostávají poměrně luxusní sociální dávky, si převedli do našich bank 115 miliard, což vychází na jednoho, já už jsem to propočítala, propočítalo víc lidí, 230 tisíc korun na každého přistěhovaného Ukrajince, nově přistěhovaného, ano, včetně miminek a starých lidí. Takže to jsou ti chudáci, na jako bylo jasný, jo? Na každého, včetně miminek a starých lidí, vychází 230 uložených tisíc v našich bankách, které si semka za poslední 2 roky, tady ti chudáčci, kteří mají tak štědré sociální dávky, převedli. Tak.
Eva Hrindová v tom článku Foltýn třeba uvádí: například jednoznačně pozitivní hodnotou, kterou doufám sdílíme všichni, je suverenita Česka. Co je to za blábol? Fialenko odletí do Ameriky a vezme sebou všechny 3 sekční šéfy rozvědek, všech 3 českých rozvědek, BIS, vojenského zpravodajství a UZINY. A všichni si dají tajné dostaveníčko v centrále CIA v Langley a tohle je ta jeho suverenita Česka, pro boha, kde ten člověk vůbec žije? Dokážeš to pochopit, o co jim jde? O něm hovoří o nějaké suverenitě Česka. Já tady vůbec o to nejde, jo?
Ne, tak oni samozřejmě, když se podíváte na Fialu a na tady toho Foltýna, tak oni tomu jako věří. Pro ně je suverenita to, že nebudeme podléhat Rusku. Přitom Rusko nás nějak jako neohrožuje nebo nějak nás nevytěžuje takzvaně. Ano, někdo si z toho dělal legraci. Jo, já jsem to viděla, to řekl, myslím, Petr Štěpánek, to se mi líbilo, ten vtip, že ano, Putin nás napadne a aby nás potrestal, tak nám bude prodávat levný plyn. Takže asi tak já to vnímám, ale oni prostě žijou v tom, že oni jako jsou představitelé toho západu, toho státu, oni tomu věří, jsou to prostě pitomci, samozřejmě ne všichni, někteří, kteří jsou dost chytří na to, aby s tím nastavením dokázali pracovat a dokázali si tam protlačit svoje lidi, kterým pak budou vhodně vymývat mozek, aby se chovali podle nich, jo. Odměnou za to dostanou nějaké papalášské výhody a tím to bude všechno vyřešené. Takže, ale jak říkám, naději naší je, že jaksi jsou to fakt pitomci, protože třeba ta poslední kauza, to mě fakt pobavilo, jak ten jeho Američan se pokusil zapálit 2 prázdné autobusy někde v depu a jak si zaměstnanci to uhasili, ten začínající pohár s hasícími přístroji, tak to byla fakt teroristická akce, jak skož na mě z boku. A dostal za to někde údajně zaplaceno. No tak jako Toto spíš mě zavání, že to někdo zorganizoval jaksi ze strany naší, toho západu, jo, aby pomohl více v lidech vytvářet rusofobní nálady. Nedělám si iluzi, že Rusko si má taky pošéfované tady nějaké věci, nějaké výzvědné služby a taky si tady dělá svoje věci, ale aby si Putin domlouval nějakého pitomce v Kolumbii za $3,000 nebo kolik za to dostal, aby tady se pokusil zapalit dva autobusy, no tak to tomu nemůže přece nikdo věřit. To i ty lidi, kteří jedou na té vlně té rusofobie, tak jako si musí říkat, no to snad jako nemůžou myslet vážně tady toto.
My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do posledního čtvrtého závěrečného a kratšího povídání našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odysee spolu s Míšou Ližovou a Evou Hrindovou. Hezký večer.
Mé temné tajemství je bílé, jak v slunci uschlé prádlo. A v ní žrádlo. Tak plynou hodiny, neúprosné bitevní veřavy mezi mou nebohou osobou a zásobníkem stravy. A už jeb, já se stále ovládám a pak šest, vím, že je tam roláda s oříšky, máslem a mandličkama. Ach, jak jsem slabá, jak jsem sama, po sedmé dveře do kuchyně zamykám a po sedmé si stejný nehet ožvíkám. Ty zbylé mi do tváří otisky vtiskly a od sousedů zakoní řízky. Proč? Ptám se sama sebe 9 hodin a 4 minuty. Proč je osud štíhlé ženy tak pohnutý? A tak to radši vzdávám. 11. bije, když si krájím nářez. Já to vzdávám, nevyhrávám. A na gumovým těsnění je další zářez. Vstávám pro jednu nebo dvě jitrnice a dávám si je v rámci diety bez chleba a bez hořčice. Já to vzdávám definitivně, vzdávám a tu roládu odnáším sebou do ložnice. Měla neprůstřelné brnění, stejně bych slyšela to neúprosné brnění. V hlavě, v útrobách a ve všech svalech, jak se opakuje v pravidelných intervalech. Já sním dlouhá léta o tom, že úplně všechno sním a pomyslím si potom, je-li plný břich optimismu nejlepší přítel, pak vítej velikosti XXXL. Proč mám jen hladovýma očima hledět na svět? Proč jsem to nevzdala rovnou už ve 4:45? A tak to vzdávám, 11. bije, když si krájem nářez. Já to vzdávám, nevyhrávám a na gumovým těsnění je další zářez. Vstávám pro rosklou krkovici a dávám si ji v rámci diety notně pokydanou hořčicí na domácím sádle osmaženou a rýži s cukrem s kořicí a taky kukuřici praženou. Já to vzdávám, 11. bije, když si krájem nářez. Já to vzdávám, nevyhrávám a na gumovém těsnění je další zářez. Vstávám pro jednu nebo dvě jitrnice a dávám si je v rámci diety bez chleba a bez hořčice. Já to vzdávám definitivně, vzdávám a tu roládu odnáším sebou do ložnice. Thank you.
Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, provází nás stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, podívejme se na další téma a tím je narrativ o globálním oteplování. Ocituji úryvek článku z Daily Mail. Vlna veder příští týden spálí Spojené království s teplotami, které mají během několika příštích dní dosáhnout až 29 stupňů, samozřejmě přepušteno z Fahrenheita. Pro boha, celých 29 stupňů, to už musí být Velká Británie na uhel. V rámci nějakého meteorologického serveru dále, už si fakt nepamatuju, kde jsem to přesně viděl, jo, ale jsem také četl, že předminulý týden hrozilo ve středních Čechách extrémní horko až přes 30 stupňů. Navíc se tam obšírně psalo o tepelné zátěži organismu. Dřív to bylo prostě horko, zalezeme do stínu, pohoda. Jo. Dnes už je to tepelná zátěž organismu. Všímáš si, jak se stupňuje ten globální narativ o globálním oteplování ve snaze děsit ty lidi a sugerovat nebo spíš simulovat, že se děje něco neobvyklého, že se strašně otepluje a samozřejmě, že za to může člověk?
Samozřejmě, to je součást toho strašení, jak jsem o tom už hovořila minimálně dvakrát, to je veliké strašení, všichni uhoříme tady, že jo, vlastně to musíme věřit tady tomu novému klimatickému náboženství a těm dogmatům. Pěkně to říkal Robejšek v jedné přednášce nedávné, kde říkal vlastně, že oni se tady snaží, tihle centristé, eurocentristé, vytvořit vlastně novodobou totalitu, kde bude všechno podřízeno novému klimatickému náboženství a jeho dogmatům. A vlastně má to být takový velký pracovní lágr, takhle on nějak to řekl a ono to tak vypadá. Jo, vlastně to je lidi, tak nějak už náboženství, to staré náboženství už nějak vyčpělo, takže vlastně bude nové náboženství, to bude tady to klimatické a tohle, toto jsou ta dogmata, ale ono tak opravdu vypadá. Bohužel spoustě lidem už to vlezlo do hlavy, protože ono je to všude, je to v dětských knížkách, inscenacích, pohádkách, filmech. Zpravodajství, všude se hovoří o tom klimatická nouze, změna klimatu, podnebí, eko, jo, prostě furt to do těch dětí husky, už od ty školky se to do těch
husky. To je vedle té antirusovské propagandy, tak ano, je to i tohle v tom českém
roce, jak jsem tomu hovořil. Antirusismu je tohle toto asi tak na stejné úrovni, ale takhle masivně to probíhá i na západě. Ano, už jsme měli dávno všichni zhořet, ale ono nám teďka minimálně dvakrát denně prší furt, tak já nevím, jak to do toho chcou zakomponovat. Tak teď zase vymysleli, že bouřky. To je ono, že to je taky špatně, jo. Vlastně já. Bouřky, přijde bouřka, tak to už je pomalé, jako kdyby byl konec planety. Ježišmarja, já si pamatuju, když jsem byla malá, tak byly taky v letě bouřky. Jasně, jo, obden jasně. Nebo každý den bylo to normální. Napršelo, pak se ujelo pěkně, my děcka jsme vylezli v gumákách, ven a bylo. Teď je to strašná tragédie. No, naposled pan Rozumek, dneska jsem se kvěla na Twitter, tak tam běduje, jak byla v Praze včera nějaká bouřka, teď tam dal nějaký záběr a ono tam opravdu hodně prší. Jo, nic strašně, ale protože bouřka tak nějak, jo. A on z toho, no, vidíte, tady... to je ono, to je ten klimatická, jo, to, teď tam všichni bědujou taky s ním. Neuvěřitelný, strašný.
Ono se tady vyplavilo totiž dvě zastávky metra na Můstku a potom ještě na Andělu, oni z toho dělají hroznou tragédii, tady trošku jí ta prší v Praze. Ano, bylo to tady, bylo to přívalák, bylo to docela drsné, ale prostě je to jaksi nepřizpůsobením té infrastruktury toho města, té urbanistiky, nikoli, že prostě pršelo, normálně pršelo trochu víc. Eva Hrindová, já jsem tu citoval Daily Mail, tak pod tím článkem byla diskuze, kde třeba jeden Brit psal, a to přesně koreluje s tím, o čem hovořila Míša. Pamatuji si, že v 60. a 70. letech bylo velmi horko, spálená tráva, roztavený asfalt a další podobné problémy. V té době se tomu říkalo počasí a lidé žili dál. Ale masmédia budou pořvávat, to je konec citace, masmédia teď budou pořvávat, že ti dezoláti straší lidi a vyvolávají paniku. Přitom oni strašili flagrovy mrtvoly na ulicích, pamatujeme si, bubnují na válečné bubny, oni vyvolávají děs z globálního oteplování, ale straší jenom ti dezoláti a dezinformáci. Myslíš, že to bude klasický kolorit, že nás novináři budou strašit horkem v létě, deštěm na podzim a že všechno bude podřízené tomu novému klimatickému náboženství, jako o tom hovořila Míša?
Já si nejsem jistá, jestli se jim to podaří, protože ještě tady pořád je dost lidí, kteří přesně, já si pamatuju jako děti, když byly prázdniny v létě, tak prostě asfalt bublinkoval, jo. To je při teplotách, já nevím, jestli jsou to... A teďka to zase ještě nedávno bylo léto a bylo nějakých 14 stupňů nebo kolik, jako s tím pršením, tam spíš bych viděla o tom bychom se měli bavit o vlivu jako letecké dopravy a o tady tomto ovlivňování počasí a podobně, jo, že to neprospívá tomu normálnímu koloběhu té vody v té přírodě. A taky samozřejmě další věc, je potřeba těm přívalovým dešťům přizpůsobit zemědělství, stavební povolení, jako územní plány, jo, nějaký rozlivy těch řek, jo. Každá druhá vesnice má vybetonovaný korýtko nějakého potůčku a pak, když přijde trochu vody, tak se to prostě rozleje, jako no. Takže třeba v Olomouci teď teprve jedou ještě třetí nebo čtvrtou etapu protipovodňových opatření a povodně byla v roku 1997. Takže ono to je jedno s druhým. Já si to teda nějak nevšímám, že by se nějak oteplovalo, a i kdyby se oteplovalo, tak je to prostě normální, protože ta planeta prochází různými cykly a bohužel, nebo bohu dík, na to člověk nemá absolutně žádný vliv. A někdo to říká, nějaký chytrý člověk, který se v tom vyzná, místo toho, aby jsme tady řešili, kdo za to může, a tady měřili, o kolik se oteplí klima, když si prdne kráva. Tak jako bychom opravdu měli přemýšlet na tom, jak se těm změnám, tomu klimatu přizpůsobit. A někdo chytrej další řekl, že furt se mu zdá lepší, když se bude planeta oteplovat, než když se budeme vracet do doby ledové. Takže jako je to pořád o tom, jak vnímáme tu realitu, jak se necháváme oklamávat těmi uplacenými věci a hloupými novináři v hloupých médiích. A opravdu, když se vám to zopakuje za posledních 15-20 let několikrát, že si řeknete, teda to jsem zase naletěl, tak už by ten člověk se měl poučit a měl by si ty předkládaný povrchní prostě hesla, které chtějí, aby lidi vyznávali, měl by si trošku o tom popřemýšlet a měl by si zjistit, co je zatím a jestli to teda fakt tak vůbec je. Ale já vidím spíš druhou věc, že lidi prostě přestávají sledovat ty média, protože je to nebaví, nezajímá je to, ono je to v podstatě trošku taková masochistická záležitost sledovat nedělní debaty politické, protože to nejsou diskuze, to je prostě překřikování a člověk se tam v podstatě nic normálního jako nemůže vůbec dozvědět, jo, takže já se těm lidem ani nedivím a docela tomu fandím, protože jak řekl jeden nějaký americký starý politik, který ještě byl z té staré školy, tak nespomenu si na jeho jméno, nějaký jeden z prvních prezidentů amerických, řekl, že člověk, který nesleduje zpravodajství, je mnohem blíže pravdě, než ten, kdo ho sleduje. Takže doufejme, že tady tyhle ty blbosti, protože to jsou blbosti, jakože budeme měřit prdy krávám, jako to fakt jako, to je úplný jako totální jako nesmysl, takže to ty lidi vnímají, jako že to fakt blbost je, ne každý tomu věří, tady těm hlupovinám. Jo.
Samozřejmě, protože jak jsi hovořila o těch cyklech, kterými prochází naše planeta, tak jenom bez kratce, všichni to samozřejmě víme, že mezi lety 950 až zhruba 1250, tak bylo mírné oteplení, dokonce u nás se pěstovaly citrusové plody v našich zeměpisných šířkách a zhruba od roku 1300 do 1850 byla mírná doba ledová zase a v podstatě zamrzaly třeba i holandské a anglické přístavy v té době a tak dále. To znamená, že teď je zase na řadě zase to mírné oteplení, jak bylo mezi 950 až 1250, jo? To jsou prostě přirozené cykly a planeta samozřejmě uvažuje v rozsazích desítek tisíc až 100 000 let.
Vedle toho potom se nemůžeme divit lidem, že vzhlíží častokrát k politikům východním, jako je třeba právě Putin, který místo toho, aby tam hystericky zakazoval auta se spalovacími motory, mluvil o tom, že vlastně, když se bude planeta oteplovat, tak jen dobře, protože větší část Sibiře bude obyvatelná. Je potřeba opravdu se tomu přizpůsobit, popsat, co se doopravdy děje a nenaskakovat na ty Jako, já jsem úplně to nechápala, když ta Greta celosvětově tam jezdila a přednášela. Nějaká děvčica 14 nebo 16 letá ještě s postižením autistickým jako přednáší svoje bludy na nějakých světových fórech a ti politici tam poslouchají. Jako, to nebylo většího důkazu totálního zmaru západní civilizace, než tady to, že ta Greta, že jí dopřávali sluchu prostě velikáni a nikdo nebyl schopen jí říct, prosím tě, děvčico, co to tady měli za blbosti, jako. No.
O Gretě Thunbergové také chystám pořád speciál, to bude velmi zajímavé, mám obrovské množství materiálu a tak dále v rámci klimatické agendy. Nicméně blížíme se ke konci našeho pořadu, Míše Hlišová. My jsme se bavili o horku, teď zase přejdeme do ledního stadionu, podíváme se na hokej. Podíváme se ještě tedy na dozvuky našeho hokejového týmu, to už se na to téměř zapomnělo. Jak vždycky říkám, všichni jsou na nohou a kdo neskáče, není Čech, ale za týden, dva už je zase žluto-modrá, všechno zapomenuto. Propaganda totiž proniká i do sportu mohutným způsobem. Marně se někteří radovali z našeho vítězství a zlaté medaile v hokeji. Úsměv na rtech jim však zamrzl v okamžiku, když trenér Hadamčík zavěsil zlatou medaili na krk Petru Nuteloviči Fialenkovi a určitě to neudělal sám od sebe, ale po dohodě s celým týmem. Jednoduchá otázka, měli to ti chlapi zapotřebí?
Pravděpodobně jo. No, vidíme všichni, jak to vypadá, že velká část jak sportovní fronty, tak velká část i kulturní fronty vždy kolaboruje s aktuálním režimem a s aktuální vládnoucí garniturou, což v současné době reprezentuje tato vláda. Zajímavé je, že i kdyby tato vláda teda teoreticky nevyhrála a vyhrál Babiš, stejně oni budou kolaborovat jakoby s tou ODS a tady s těmato. A víš proč? No protože tito znamenají to největší podporu právě těm skutečným mocenským šibrům ze západu. Přesně tady tito, to jsou tady ty současné vládní strany, ti reprezentují to neuvěřitelné kradení, odvádění peněz tady z východoevropských kolonií a posílání je těm vládnoucím šíbrům západu. Tady tito. Proto část kulturní a sportovní fronty, nemalá část, bude vždycky s těmito kolaborovat, protože tam budou cítit právě tu velkou podporu. Tam je ta hypotetická vlastně to, že se udrží někde jakoby v popředí, že pak dostanou nějaká výborná místa, co by významní sportovci, podívejme se tady Hašek a tak dále, jo, takže proto oni to dělají, já si myslím, že tam ani není hloupost mezi nimi, ale taková nějaká, takové pokrytectví, jako nedělejme si iluze, že nějaký výborný sportovec nebo výborný tady herec, že to je zároveň charakterní člověk, jako fakt, to opustme tuhle myšlenku, jo, to spolu vůbec nemusí souviset.
Eva Hrindová, nesvědčí to o neskutečně zvrácené propagandě, která se nezastaví tradičně u filmů, v kinech nebo divadlech, jak jsme na to byli zvyklí, prostě klasická galérka komediantů poplatných jakémkoliv režimu, ale proniká už i do sportu.
No, proniká do sportu, proniká všude a bolestně, doslova bolestně, já jsem sledovala v době toho konání, toho mistrovství, bolestně jsem sledovala, jak lidi jim na to skáčou, jak prostě prožívali jakési euforické stavy, vyloženě podle, samozřejmě dejte lidem chléb a hry a můžete si s nima dělat, co chcete. Tak to se nám tady ukázalo úplně. Ale zastala bych se těch hokejistů, že nebyl celý tým u Fialy na audienci, někteří tam odmítli jít, což je ctí. A opravdu jsem nemohla pochopit ty nadšené výkřiky, že jsme mistři světa, tam prostě je vítali na Staroměstském náměstí. Jak mohli oni se těšit z té medaile, když tam nebyly všechny relevantní týmy a bylo to jenom mistrovství určité části světa. Takže
mistrovství na to, jsem tam říkalo.
Hry ano, mistrovství na to, přesně
Jako to, ano. Jako mě by hamba fackovala, když bych jako se naparovala jako páv, že jsem mistr světa. Byli to mistři, vyhráli prostě turnaj, ale nebylo to mistrovství světa, nebylo to Nagano, protože Nagano, když bylo, tak tam byli opravdu nejlepší hokejisté z celého světa, i z NHL, myslím, že to bylo poprvé, co tam hráli hráči NHL, a všechny ty země, Amerika, Rusové, všichni, Kanada, Švédsko, všichni tam dali své nejlepší, momentálně nejlepší hráči. A to bylo opravdu vítězství, když jsem chápala, že ty lidi z toho byli nadšení, protože tam byl nějaký přesah, že někdo, kdo s ním, nikdo s nima nepočítal, že to vyhráli, ale tady jako chlubit se nějakou porážkou Švýcarska, jako no tak sorry teda. Tudy cesta nevede, ale bohužel, když jste viděli, jak se ty lidi radovali a jak to prožívali, to bylo tak, já nevím, prostě mě bylo stydno. Mě bylo opravdu stydno, když taky jsem za to dostala na zadek, protože jsem o tom napsala nějaký článek a lidi mi pak nadávali, že proč to nechápu, že ty lidi potřebují se odreagovat. Prostě vidím to jako velký problém, že opravdu ty lidi, že jim stačí tak strašně málo a strašně zaměňujou tady to krátkodobí, protože to Nagano, to se zapsalo do historie a opravdu se na to vzpomíná. Ale tady to mistrovství světa už za 3 dny nikdo nebude o tom nic vědět, jako. Protože tam ten přesah nebyl. Ano. Nebyl. No.
Nebylo, ty jsi se Evi hezky přeřekla, ty jsi řekla krátkodobí, místo krátkodobí, a myslím, že to charakterizuje dost tu situaci. Krátkodobí. Byl to dobrý přeřek. Míša Julišová, politici si dobře uvědomují společenský a psychologický význam sportu pro lidové masy a chtějí na jeho úspěších mít svůj podíl. Vrcholoví sportovci jsou dnes závislí na dotacích a navyklí na luxusní podmínky, které jim zdaní zajišťují právě politici, viz různé agentury pro sport a tak dál. Takže kulturní fronta a sportovní fronta, žádný rozdíl.
Má je podchycené, samozřejmě. Jo. No také, každý se tomu jistě, že se tomu každý nepodvolí. Jo? Kdo má nějaký charakter a říká si, jo, tak tomuhle, toto já podporovat nebudu, protože se děje tohle, tohle, tohle a tohle, jo? Různé ty kritické věci, tak tohle prostě nepůjdu s tímhle. No tak ten tam není, ten tam nesportuje, ten nedostane grant, nebude stát nikde na stupních vítězů, protože ho prostě nikdo nebude podporovat. Je to smutné.
Nohavice českého hokeje. No. Řekněme, Míša Julišová, ještě sportovci, a to si musíme uvědomovat a vsadit se právě do kontextu, to je kontinuality, protože pamatujeme si, jak sportovci museli poklekávat před Černochy, že Black Lives Matter. To si vzpomínáme. Pamatujeme si, stejně jako musí nosit nějakou duhovou stuhu nebo mít duhové balóny a duhové tenisové rakety a puky a nevím co všechno. Sportovci se také spektakulárně před kamery očkovali, to si taky pamatujeme. Taky. Ono skoro dnes nikomu fandit je skoro jako vyjadřovat svou politickou příslušnost a prosazovat globalistické agendy. Prostě takový ten relax, jít si zafandit na fotbal nebo na hokej, kde jsou ty časy, že?
Je to hrozně
nějaký vesnický, nějaký přebor.
Ano, nějaký vesnický, je to hrozně spolitizované, je to záměrně spolitizované, dřív to tolik nebylo, vždycky trošku, ale ne takhle do této míry, jak je to teďka. A je pravda, že to souvisí s tou celou, jak se bavíme, pořád tou mašinérií, která čím dál tím víc pohlcuje vlastně všechno. Jo, média jsou samozřejmě dávno pohlcená, sportovní fronta, kulturní fronta, jo, teď jo, pohltili už úplně všechno. Instituce mezinárodní ctnostné, co pak jsou nějak nezávislé, co pak to jsou nějaké UNICEF a tady OSN a takhle, co pak to jsou nějaké, nebo VHO, nějaké nezávislé instituce, vůbec ne. To jsou instituce, které zcela podléhají těm soukromým zájmovým biznisovým skupinám. Jo. Takže všechno už je pohlcené, já nevím, kam to vede tohleto, ale ta cesta není dobrá.
Eva Hrindová, poslední slovo. Já jsem se stejně tak trošku bál, že přijdou nějaké ty korespondenční góly a nakonec vítězí někdo jiný. Naštěstí se tak ještě nestalo. Možná příště. Co myslíš?
No tak jak si teď to vidíme na mistrovství světa ve fotbalu, jsem zaregistrovala nějaké diskuze na téma podjatosti rozhodčích. Také jsem zaregistrovala různé nekorektní pokřiky fanoušků, což samozřejmě narušuje ten korektní pohled nebo ten korektní postoj, do kterého se ten sport tlačí za každou cenu, ale ti fanoušci jim to trošku kazí, když na ukrajinské hráče řvou srbští fanoušci Putin, 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 aby je rozhodili. Takže ono se to tak nějak, když ta propaganda se přitvrdí, tak za tou silou naruší někde tu pevnost těch příznivců, takže se to všechno tak nějak jako mele a opravdu si myslím, že některé státy se pokouší ty věci dávat zpátky, ale i tam, kde mají převahu rozumní politici, i tam to trvá dlouho, protože ti neziskovkáři a ti propagandisté jsou rozlezlí úplně všude, jak nějaká rakovina, která rozežírá tu společnost zevnitř, a není to jednoduché ty věci dostat jako zpátky, jak ve sportu, v umění, ve všem.
Více se už do našeho pořadu nevejde, a proto skončíme gratulací Fialově chuntě k jedinému úspěchu za 3 roky vládnutí, a to vítězstvím v hokeji. Český tým zvítězil jedině zásluhou současné vlády, a kdyby jí nebylo, zlato bychom nezískali. Proto 3x hip hip hurá a děkujeme Fialo. Tak doufám, že jsme k propagandě Severní Koreji a Česka přispěli i my, a více se nám opravdu do našeho vysílání už nevejde, finišujeme, takže já se rozloučím s publicistkou Míšou Lišovou. Míšo, měj se moc hezky, děkuji za povídání, za inspirativní podněty a příště se těším na slyšenou. Ahoj.
Také děkuji, přeji všem krásný letní večer, krásné celé léto, pěkné dovolené, a nestrácejme úplně tak naději, věřme, že bude líp.
A v tom horkém počasí se zároveň rozlučíme s Evou Hrindovou, blogerkou, nakladatelkou. Evi, taky měj se moc hezky a příště třeba za měsíc plus minus taky budeš naslyšenou. Ahoj.
Tak jo, já se taky se všema loučím a mám pro vás jeden takový vzkaz. Užijte si to oteplování.
Ať neuschnete při tom dešti.
Ano.
Tak tento i ostatní pořady, milí posluchači, si buď stáhněte na našich stránkách Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně zavítejte a odebírejte naše podcasty, a také zavítejte na kanál Odyssey a odsud prosím sdílejte tento pořad na sociální média, pokud s námi souhlasíte, pokud jsme vás třeba i trochu pobavili a chcete, aby se nás poslechlo i více vašich přátel, kamarádů, známých a tak dále. Budeme také rádi za postování třeba odkazů prostřednictvím e-mailů, prostě jakkoliv můžete, a budeme také rádi za vaše komentáře třeba. Postřehy, doplnění, návrhy o tom, o čem jsme hovořili právě v našich pořadech a o čem třeba chcete, abychom se zmínili příště, nějaké téma, které byste třeba i rádi od nás slyšeli, abychom řešili. Určitě budeme rádi za jakoukoliv interakci s vámi, takže to je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
放生彼此好好过，都多久？你怎么像标本杵在我心里头？后来的那几个又没做错什么？他们口中自私的我，犯了偷窃时间的错。复制贴上你的爱，也很精彩的你不甘寂寞，这圈子不太大，多少听说，欣赏你流浪像是种信仰，我真怎么想，再被你提起是连名带姓，谎称是友谊却疏远的可以，多少人爱我偏放不下你，是公开的秘密，只剩你没拆穿我，在处心积虑终究是不关己，哪来的勇气，我就是不灰心，我且爱且走，其实在等你，是仅有的默契，你会不会又错过，我没有把握。 多少个跨年也一起过，要是依然念念不忘太不称头，早放生彼此好好过，都多久、你怎么像标本杵在我心里头，后来的那几个又没做错什么，他们口中自私的我犯了偷窃时间的错，复制贴上你的爱，也很精彩的你不甘寂寞，这圈子不太大，多少听说欣赏你流浪像是种信仰，我真怎么想再被你提起是连名带姓，谎称是友谊却疏远的可以，多少人爱我偏放不下你，是公开的秘密，只剩你没拆穿我，在处心积虑中就是不关机，哪来的勇气我就是不灰心，我且爱且走其实在等你，是最后的默契，要是我们要错过就别再回头，
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.